Poštovani slušalci, pratite program Radio Svetigore. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas slavi ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, a sutra Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Da nam kaže nešto više o ovim praznicima naše crkve kao i svetinjama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koje su posvećene ovim praznicima, zamolili smo monahinju Stefanidu sa Miholjske Prevlake. Sestra Stefanida, pomaže Bog.
Pomaže Bog. Danas, 25. jula, naša crkva slavi svetu ikonu Čudotvorne Majke Božje Trojeručice. To je slava u manastiru Hilandaru, sveta ikona tamo, zaštitnica Hilandara i praktično igumanija Hilandara već više vekova. A također slavi i u Crnoj Gori manastir Moračnik. To je posvećen svetu Trojeručici. A također na Kosovu slavi manastir Devine Vode. Poznato je većini naših slušalaca da je sveta ikona Trojeručica dospela u našu zemlju negde u 13. veku, početkom 13. veka, da je sveti Sava doneo kao dar i je dobio u svetoj zemlji, manastir svetog Save Osvećenog, i tamo je ona bila vekovima. Nju je sveti Sava Osvećen i zaveštao nekom budućem monahu koji će doći posle više vekova, ili nije znao tačno kada, ali imao je proroštvo jedno, tako ostavio svoje bratije zaveštanje da daju tu ikonu na poklon kada budete došao jedan carević, kraljević, jedan monah sa zapada, pošto smo i na zapadu u odnosu na svetu zemlju. I to se proroštvo desilo posledno, u stvari ispunilo se potom posledno 500 godina posle usnuća svetog Save Osvećenog. I kad je naš sveti Sava prohodio svetom zemljom, on je poklonio se tom manastiru i tada je paterica, onaj štap koji su dobio na poklon tada, on je pao bio na zemlju više puta i ikona se pomerila i monasi su se setili tog proroštva kad su čuli ko je on i podarili mu. Ikona stoji na tronu manastiru Hilandaru, kao igumanija hilandarska, voljom Božem i njenom voljom, i monasi uzimaju od nje svaki dan blagoslov za sva poslušanja, uopšte ovako za blagoslov za ceo dan. Ona je također zaštitnica, znači, našeg manastira Moračnika ovdje na Skadarskom jezeru u Crnoj Gori. Taj manastir je obnovljen skorije, krajem 20. veka i sa početkom 21. i također manastir na Kosovu slavi. Osim toga, zaboravila sam, ona je sa zaštitnice i Fruške Gore zadnjih nekoliko godina. Danas je proslava također manastir Grgetegu. Ona se nalazi, tamo se nalazi kopija velika te ikone i takav je blagoslov njihov vladike Vasilija da to bude tako proglašeno kao sveta Fruška Gora, kao tako pogledu na Svetu Goru. I tamo je veliki sabor također danas. Zna se isto da je ta ikona, većinom vjerojatno slušalice znaju kako je nastala da bude Trojeručica. Nju je naslikao sveti apostol evanđelist Luka u prvom veku, a kasnije treća ruka dodata od strane svetog Jovana Damaskina, koji je bio isceljen, ruka koju mu je kalif turski, koji mu je odsekao, bila je sastavljena sa ostalim delom ruke, čudom Božim, čudom Majke Božje, zahvaljujući toj ikoni. Sveti Jovan dobio, Damask dobio isilenje i onda on u znak zahvalnosti dodao i tu treću ruku. I ona je stala tamo u njegovoj keli istom. I on je bio sabrat manastira Svetog Save Osvećenog. Također na današnji dan nađene su mošti pre 8 godina na manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na temeljima stare crkve Svetog Arhangela Mihajla. To su mošti iz prvih vekova. To je, u stvari, ne zna se tačno ko je bio, ali neki mučenik najvjerojatnije doba cara Dioklecijana koji je bio gonjen, znači početak 4. veka. To su možete naći, znači, 2000. godine od strane ovih studenta arheologije. Tad je radila grupa sa profesorom Đorđem Jankovićem, profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, i našli su te možete, kažu, donesu baš u oltaru, znači da je u stvari na njegovom grobu je sagrađen prvi oltar prve crkve u 4. veku Arhangela Mihajla. Zna se samo, to su antropolozi utvrdili, da je bio muškarac, da je star oko 50 godina, da je pretrpao mučenje, također se na vilici nalaze tragovi mučenja. To su možda sada u oltaru sadašnje crkve, ove Presvete Trojice. Tačno se ne zna ko je. Pretpostavlja se da je mučenik, po nekima čak možda i neki episkop, pošto je običaj bio da se, i sad je da se episkopi sahranjuju u oltaru, ili mučenici. Također bio taj običaj ranohrišćanski da se na moštima mučenika grade oltari crkve. Povezano s time, da kažemo, i za sutrašnji praznik Arhangela Gavrila, to je također slava manastira Miholjske Prevlake, to je, da kažemo, letnji sabor, kao sabor pravoslavne omladine celog sveta, ko se skupi tamo. I Arhangel Gavril je blagovestnik. To je njegova funkcija glavna, da objavljuje dobre, lepe vesti, spasonosne vesti za rod čovečanski. I onako radosan praznik. Nije glavna slava, ali u stvari najveće sabranje baš tada se nam skupi što leto sa svih strana. A također manastir postoji, manastir Klisura kod Arilja, koji je baš posvećen Arhangelu Gavrilu. A također slavi ovi sveti arhangeli kod Prizrena, isto slavi isto sutrašnji praznik. Postoji isto manastir Moštanica, oni arhangela slavi, ali kažemo uopšte svi manastiri. Onda također manastir Kovilje da, kod Novog Sada i mnogi drugi koji slave arhangele, pošto ovaj ujedno praznik u novembru svetog arhangela Mihajla i Mihajla i Gavrila svih nebeskih sila. Tako da su zastupljene sve sile, onda se slave u stvari praktično svi ti praznici. Postoje 9 anđelskih sila, a to su arhangeli i angeli, herovimi, serafimi, prestoli vlasti, gospodstva, sile i načalstva. I svaki ima neku svoju funkciju, određenu od Boga, a svi zajedno slavoslove Boga stalo, pa u okviru arhangela postoje također 9 arhangela. To su arhangel Mihajlo, koji je vrhovni vođa svih arhangela, također Gavrilo, koji je blagovesnik, zatim Rafailo, koji on je iscelitelj Boži, njega prizivaju ljudi pomoć, znači za zdravlje, onda Uril, to znači oganj Boži, on je tako sa pamti silom, njega čovjek može prizivati tako za revnost, za molitveni duhovni život, za veru. Salatil, također on je molitvenik Boži, znači on pomaže primoliti ljudima da se mole. Varahil, to je blagoslov Boži. Jagudil, slavoslovlje Boži, on pomaže, znači pri pojanju, pri slavoslovlju. Tovil, zaštitnik putnika. I Jeremil, poziva na pokajanje. Naravno, uz svete arhangela postoje i anđeli koji su anđeli čuvari svakog čoveka. Postoje anđeli čuvari i čitavih naroda. Po nekim svetim ocima čak postoje anđeli čuvari i stvari određenih, koje nas praktično pominju, recimo da neku stvar ispravno koristimo, da ne zlopotrebimo, da ne uništimo. Gospod je dao zaštitu svima, celoj tvorevini, i mrtvoj i živoj tvorevini. To je isto velika radost. Pozivamo slušalce također da danas posete manastir Moračnik, gde je slava, također manastir Prevlako sutra, i arhijerijske liturgije, ako Bog da služe naš mitropolit Amfilohije, ba izvolite u čast svetih arhangela i u čast Presvete Bogorodice. Prostite.